Прычынай кожнага пераследу з'яўляецца нянавісць князя гэтага свету да тых, хто быў збаўлены і адкуплены Езусам, яго смерцю і ўваскрасеннем, сказаў папа ўчора вечарам у рымскім санктуарыі Навамучаніка ў касцёле святога Барталамея. У сваім разважанні Францішак нагадаў, што храм з'яўляецца месцам, дзе старажытная гісторыя мучаніцтва звязана з памяццю новамучанікаў. Многіх хрысціян, забітых вар'яцкімі ідэалогіямі мінулага стагоддзя, забітых толькі таму, што былі вучнямі Езуса. Касцёл з'яўляецца касцёлам мучанікаў, падкрэсліў пантыфік. Ён таксама звярнуў увагу на шматлікіх схаваных мучанікаў, мужчын і жанчын, якія штодня імкнуцца дапамагчы сваім братам і бескарысліва любяць Бога. У чым сёння мае патрэбу касцёл, спытаў Францішак, спасылаючыся на папулярную думку, што кожнай краіне ва ўмовах крызісу неабходныя героі. У адказ ён нагадаў, што патрэбай касцёла з'яўляюцца мучанікі і сведкі, як святыя штодзённасці, так і тыя, хто мае мужнасць прыняць ласку, быць сведкамі да канца, аж да смерці. Папа падкрэсліў, што памяць аб гэтых сведках і малітва ў прысвечаным ім санктуарыі з'яўляецца вялікім дарам для касцёла ва ўсіх яго вымярэннях. Паводле пантыфіка сведчанні мучанікаў, гэта крыніца спакою і адзінства. Яны вучаць, што любоў і дабрыня могуць пераадолець войны і жорсткасць. Сваё разважанне папа скончыў малітвай за абнаўленне касцёла, абарону пераследаваных хрысціян і аднаўленне міру ва ўсім свеце.